политически некоректно с Силвия Великова.
Днес за предаването ще работим заедно с Андрея Манукян, Добрина Карамболова и Велина Георгиева. Музиката избира Марина Великова. Към нашия екип ще добавим и коментарите на Лилия Димитрова и Иво Балев. Започваме. А иначе на днешния ден избираме да коментираме едно събитие от преди 3 години, което може да се каже, че имаше значително съществено значение за нашата история. Става дума за протестите, които бяха провокирани от нахуването на въоръжени лица, бившото бюро защита на свидетели, което беше към главния прокурор Иван Гешев със съдебни заповеди в администрацията на президента Румен Радев. Тогава всички видяха, освен това безпрецедентно влизане в сградата на държавния глава и извеждането на един от съветниците на президента, който беше задържан, друг беше задържан на друго място. Започнаха продължителни протести, първо с искане за оставката на Иван Гешев и освен това искане на оставката на тогавашния премиер Бойко Борисов. Къде сме днес след тези 3 години? Какво се промени? Как се разминаха някои от тези, които бяха обединени пред сградата на Дондуков 2. За всичко това очакваме както вашите коментари, така и спомените на онези от вас, които може и да са били на тези протести, дали в София или в другите градове на страната, където тези протести се провеждаха. Можете да ни пишете в профилите на предаването в социалните мрежи, разбирам от Ивелина Георгиева, че вече го правите. А след малко ще ви очакваме и на нашите редакционни телефони 0889-202-207-0 029336743 029631565. Сега обаче да видим какво ни е подготвил Иво Балев от Вестник Сега.
Новини с добавена стойност.
Имаше едно предаване на времето «Актуална антена». Сега има нещо като «Актуална анатема». Общността на Софийските градски демократи вече си има проблемен кандидат кмет. Васил Терзиев, който явно се оказа крайно неподготвен за това, в което се забърка. И неочаквано за самия себе си, той се озова на бойно поле в битка с собствените си потенциални избиратели. Ето как стана това. Най-напред кандидат кметът се роди в неподходящо семейство. Кандидат избирателите зашумяха недоволно и представиха на кандидат кмета редица претенции за произхода на първия му милион, за генетичния му произход, за общественото положение на роднините му, накратко за скелетите в чекмеджето му. Някои хора си имат пари и кюлчета в чекмеджето, други си имат скелети, мними или реални проблеми от тъмното минало и мъглата на историята. Стреснат от приятелските претенции, преминаващи в приятелски огън, кандидат кметът неочаквано се извини за греховете на службите, в които са работили повечето от роднините му. Обаче електоратът от центъра на София има в гърдите си не жълто паве, а сърце и душа, а в главата си той има мозък и красота. Кандидат-избирателят на Васил Терзиев е умен и красив. Това не е обида, напротив, много е хубаво човек да е умен и красив, като мен. Аз имам дълга гъста брада, в която отглеждам пойни птички и любовни поеми, а от фонтанелата ми блика мозък и позитивна енергия. Но не всички мои събратя са така скромни и непретенциозни. Затова кандидат-електоратът продължи да шуми невесело. Бум! Въпреки извинението на кандидат-кмета и декларацията му, че той е опонент на държавна сигурност и влиянието на старите служби в новата ни история. И тъй като кандидат-електоратът не се уми, кандидат кметът се изнерви и нацопондри, което хич не му е работа. И като се нацопондри, заяви: Вие какво искате, дами и господа избиратели? Искате да се извиня за сталиновите репресии, за Виетнамската война, може би и за разграбването на Рим от вандалите? Тоест, той го каза с други думи, но напълно сардонизира и обезмисли предишното си извинение. Битката за кметския стол на този етап е най-ожесточена между най-красивия кандидат и потенциалните му най-умни избиратели. Понеже споменахме разграбването на Рим от вандалите, нека поясним. Вандалите са едно германско племе от късната античност и ранното средновековие. Те били много воинствени, безчинствали из цяла Европа, направили се едно вандалско царство в Северна Африка, по едно време разграбили Рим. Римляните много се обидели и от тогава вандал станало нарицателно за хулиган. Въпреки, че тогава понятието хулиган още не съществувало. Хулиганите пък произхождат от ирландските хулиганщини в Лондон от края на 19 век. Някой си Патрик Хулиган бил такъв обесник, че името му станало нарицателно за това грозно социално явление. Хулиганските прояви с изключителна дързост и цинизъм. Връщаме се в България за най-важното събитие на седмицата. Посещението на президента Зеленски, което заглуши лошото впечатление от комуникационните неудачи на кандидат кмета Терзиев. Зеленски дойде у нас в обичайната си войнишка форма по тениска с мускули. Скара се с нашия президент, но без вандалски прояви. Направи си стотина селфита с фенове депутати, малко беше като бившия кмет Бойко Борисов на среща с народа. Обаче имаше и недоволни от посещението на Зеленски граждани. Особено недоволен беше един с черно расо, който се оказа поп-самозванец. Той буйстваше в близост до кортежа на Зеленски и крещеше «Анатема! Анатема!» Късайки расото си, той настояваше да му се присъди орден и да се ползва с привилегии на активен борец с фашизма и сатанизма. После самозвания поп, държейки голям кръст като микрофон, пак раздаваше анатеми като бомбонки, искаше незабавен народен съд, а Зеленски да отиде да чука камъни и да разбива атома в Белене. Въобще той е гражданин трол, дядо поп-самозванец, този хулиган и вандал се държеше доста емоционално, учтиво казано. Ех, рекох си, такъв кандидат кмет ни трябва. Да влезе един такъв самозван поп в кампанията, че да не обръщаме внимание на историческия вандализъм и детското цупондрене на нашите умни и красиви кандидати.
Новини с добавена стойност.
И сега разговора ни с вас за събитията от преди 3 години, когато Иван Гешев все още беше главен прокурор, изпрати своите хора в президентството, за да правят неотложни обиски и отпуши няколко месечни антиправителствени протести с искане за собствената му оставка. Ето какво ни пише Пламен Дойчевски във Фейсбук. На протеста бяха и хора, които искрено вярваха, че е възможна промяна. Протестите обаче обикновено биват яхани от една малка групичка кресливи, злобни, агресивни, аутни и комплексирани хора, които в последствие влизат във властта. Историята се повтаря, пише нашия слушател. А Людмила Стоянова, чрез протестите могат да се правят големи обществени промени, но трябва да има гражданско общество. А България за 34 години не може да се изгради такова. Повечето хора са наблюдатели, а не участници и всеки оцелява поединично. И сега към телефоните. Добър ден.
Здравейте.
Здравейте.
Борислав Димитров се казва.
Здравейте, господин Димитров.
Две теми набързо по тази, която поставихте първо за протести. Значи, вижте, моя спомен какъв е. Аз си спомням това, което и вие припомнихте. Радев, докато не беше, така да се каже, уязвен, нищо не се случваше. Може да кажем, че това е човека, който поведе протестите, нали, с юморука. Това си го спомняме дори и вие. Нали.
Така е.
Припомнихте преди малко. Но аз си спомням да ви кажа и кой ги плащаше протести.
Кой?
Това със сигурност мисля, че ясно ви трябва да е за всеки. Е хубаво и него да го припомняме. Чухме запис на Бошков, който се каза, че се плащат на доста хора. Сега не знам, не на всеки, разбира се. Защото има хора, които искрено искат промяна, някаква промяна. Промяна винаги, да ви кажа, ще бъде искана. Каквито да са обстоятелства, в които живеем, все някой ще е недоволен и все някой би излезнал на протест. Така че нека си спомним и това и да си спомним и друго, да ви кажа, за тези протести. Имахме там арестувани хора. Банев, Рабаджиев и всички тези хора. Все пак тия хора не може да кажем, че са сандали, вие ще кажете, докато не са осъдени. Знам го това нещо, но е хубаво да го казваме винаги.
То само да ви кажа, че...
Само да ви кажа, че
Пламен Бобоков, който беше арестуван тогава заедно с един от президентските съветници, осъди държавата, както
не,
и двамата
не,
президентски съветници.
За съвсем други неща.
За незаконен арест я осъди. Делата бяха прекратени.
Там си работят главорези такива от милицията, така че няма какво да се заблужда. Бойко Рашков, щом се върна следствие на тия протести, какво да говорим? Но аз да ви кажа и друга тема бих подхванал. Тук, нали, мисля, че това е по темата бях. за роднините, защото все пак и коментара ви беше в тази връзка. Вижте сега, не е ли очевидно? Не говориме за агент на държавна сигурност. Знаете, агенти не се допускат в Народното събрание. Това си е вид лустрация, нали така? В смисъл, не, че не се допускат.
Не, това не е вярно.
Сериозните партии си проверяват.
А, това е друго. Това е друго.
Техните кандидати, нали? Това да се съгласим, това да не е... спорим за дребни неща.
Да, ма не е дребно нещо, че не се допускат. Просто това е въпрос на преценка на политическите
и
партии.
Именно, да, нали се коригирах. Аз това имах предвид. Сериозните партии не биха го допуснали, така да кажа. Да. И сега вижте, тук не говорим за агента, говорим за директно за офицери, не просто офицери. Значи това са хората, които събират агенти. Аз мисля, че това е времето, което трябва да настъпи, за да видим кои са тия, които са, как се казваше думата, които са, нали същите, които са събирали агентурата, но ни се загуби думата. Вербували. Mm-hmm, mm-hmm. Така че това е важно. Имаме трима, баба, дядо и внуче, нали? Дядо,
внуче?
Баща и да, дъщата.
Внучето
да,
малко и... не е имало възможност да вербува, но щом смятате, че трябва да бъде държан отговорен?
Да видиме. Значи, вижте, имаме всички роднини в линията. Чичото, бащата и дядото.
Така.
Това си е като баба вади ряпа. Така. Всички са там и мишката само липсва. И чакайте са, помислете. Ако този човек беше уния години, щяха ли да го оставят да извън системата? Не.
Нямам значи, представа, не но вижте, сега сме тук и сега, минали са 33 години от промените, не е направена лустрация, както вие казахте, даже има решение на Конституционния съд, с което бяха отменени лустрационни текстове, така че днес сме тук и този човек не е вербувал. Какво от тук нататък ще се случи?
Аз мисля, че това да. Пак може да се възвърне в обществото, тази тема тя е изключително трябва, околна и разделяща.
Само, че ще но трябва да се развърне много трудно.
Защото виждам, че е напрегнато, когато говоря с вас, нали, за да не губа време.
Ами не, просто чакат и други хора на телефона.
Еми чакат, да, но не са, не говоря глупости. Ето последното нещо. Вижте, морална е гледната точка. Тук оставаме всичко останало и вижте каква е тя. Докато, това е много важно, не да простим, значи, помислете, не дай Боже някой да ви направи голямо зло нещо, на някой много голям близък, много, много близък човек. Е, ще простите ли, е така, без да дойде да се извини и да ви се изплюе в лицето.
Няма дори да ви отговоря, че той се е извинил, защото вие не влизате в комуникация. Благодаря ви много за вашето мнение. Беше дълго по темата, която коментираме, както и по тази, която не коментираме. Сега се връщаме към темата, която коментираме. Тодор Тодоров, протеста срещу Гешев и Борисов беше справедлив. Партиите на протеста погребаха промяната и публично васалстват на посолството. Те преглътнаха Борисовата корупция и за кратко време го надминаха по корупция, продажничество и национално предателство, пише той. Павел пише, вече не има проблем, нито един, нито другия, които са на хранилката, всичко е допустимо, е мнението на нашия слушател Иван Димитров. Очевидно протести не могат и малки промени да направят, по-точно правят обратни промени. Справка Канада, COVID, протести, блокиране на банкови сметки, справка сегашна Франция, блокиране на социални мрежи, с оглед записа на Продължаваме промяната, управляващите не ги избираме ние, следователно не можем да предявяваме претенции. Българската политика е радиоточка, излъчва, но няма функция за приемане на сигнала. Интересна метафора. Благодаря за мнението на нашия слушател. Сега към телефоните отново. Добър ден.
Здравейте. Добър ден, прекрасна водища.
Здравейте.
Просто ви се възхищавам на търпението, на мъдростта.
Кажете сега какво мислите вие.
Трябва да ви тече във вените, не знам какво нещо, за да изтърпите. Какво е, каквото му дойде на ума, говори.
Да не коментираме другите слушатели.
Прекрасна госпожо, няма друг в момента държавник от тези 30 години, особено от 15, като президента, който да мисли за народа си и да не иска война, и да не иска да се пращат нашите деца на фронта и нашите съпруги, и да не иска мир. Това е единствения политик, всички други. Ама то позорен, има ли край, с какви очи говорят? Значи те сега си режат езици, ръце, крата и се пригърнат в чест на страденето и продължават да си кръдат на еднакво. И докато този народ, като госпожа, не се обедини да си потърси правата и да си потърси да си вземе обратно държавата с името на децата, къде са прекрасно, госпожо, нашите образовани деца, повече от 1,5 милиона? Къде е нашето здравеопазване? Къде е нашето образование, с което се гордеехме? Къде са космическите ни постижения? Къде ни е златото? Какво прави златото на България в Лондон? Къде ни е другото злато? Какво прави, че разруши някаква италианска фирма в Америка.
Добре, госпожо, благодаря ви. Разбрахме вашата позиция. Румен Иванов пише: очаквахме промяна, получихме подмяна. Продължаваме промяната. Демократична България предадоха избирателите си и се изговориха с мафията. Това са фактите, колкото и да ни рисуват различна картина. Гешев падна само защото господарите му го пожелаха, а Сарафов не е по-различен, даже по-зле, смята нашия слушател. Борислав Найденов Радев не беше инициатор на протестите, нито те станаха, защото някой си нахубав президентството. Това трябва да се помни. Протеста беше срещу Бойко и ГЕРБ, беше спонтанен и поради това истински. Бойко беше на един следобед от подаване на оставка, но точно когато щяха да се появят автентични водачи, се пръкна от ровното трио и всичко свърши. Това трио си дойде с името опаковано готово. По Стефан Вълдобрев, оттам започнаха сценариите, автентичността свърши и започнаха сметките, които, както винаги, се оказват криви за бедните, пише нашия слушател. Тотю Генов: проблем е, че президента играе двойна роля. Вън говори едно, вътре в страната друго, но в крайна сметка дали разбраха всички, че всички са от един и същи театър, пише нашия слушател. И сега отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Мариан Димитров съм от Русе. Госпожо Великова, големите промени стават след въоръжени сблъсъци, наречени революции или майдан. В момента няма такава критична маса и няма такава
нагласа. А тогава имаше ли преди 3 години?
Преди 3 години нямаше. Имаше една критична маса за протести. Аз съм участник във всички протести и мисля, че би трябвало да изразяваме своето мнение в тези протести. Да, вярно е, винаги отделни кръгове олигархични се опитват да овладеят протестите, като изпращат разни гидки, бръснати момчета и други, но большинството, голямата маса, са хора, които наистина искат промяната. И мисля, че тази промяна, макар и минимална, беше настъпала след като мандата на Борисов свърши. И предните няколко парламента бяха много по-качествени от сегашния парламент.
Ама кратички бяха, кратички.
Кратички бяха.
Не можаха да съберат мнозинство за правителство. Тогава колко
бяха
са били?
Автентични. Наистина отсъждаваха до някъде протеста. В момента, може би, има нужда от нови протести, особено след отказа да се проведе законния референдум, който...
Кой е отказ?
Събрани необходимите подписи. И аз се надявам, че българският народ ще им покаже на управляващите, че отново бъркат. Сега радикални промени не очакваме.
Ама вие не сте разбрал, господин Костадинов каза, че ще се провежда референдум. Какъв отказ?
Аз чух какво каза Костадинов, обаче не знам какво ще измисли парламента във вторник. От тази юридическа недомислие, в което влязоха, предполагам, че се опитат да излязат по някакъв начин. И разбирам, че се плашат от това да няма референдум заедно с местните избори.
Не може да има референдум заедно с местните избори. Има закони.
Да, с следващите избори. Те следващи са местни. Предполагам,
не, не може с общински. Но нищо.
Добре, за това сега неща да споря, не съм сигурен с това, което говоря в момента. Но както и да е, референдум трябва
да защо?
Има.
Защо правите връзката между избори и референдум? Това не е ли референдум за въвеждане на запазване българския лев до 2043 година, а не е референдум, който да добавя гласове на местни избори? Защото така, такова внушение остава.
Те правят тази връзка.
Ма тя не е автентична тази връзка. Не всички хора, които се подписали за този референдум, са избиратели на Възраждане.
Не. Друго има, че на местни избори ходят много хора и те като отидат на тези избори гласуват за всичко.
Че може тогава пък да се получи обратна картина. Само, че малко хипотетично го обсъждаме, защото не знаем какво ще случи с този референдум, но ви разбрах. Вие смятате, че ако няма референдум, трябва да има протести, така ли?
Разбира се, това е...
Да видим. Добре, да видим. Благодаря ви. Благодаря ви. Никой не е виновен за способностите на управляващите, но отговорността за посоката и начин на управление на народа. Щом си мълчи, значи случващото се е приемливо за теб, пише наш слушател с инициали БМ. Виолета Гарбева: след 3 години всички разбраха, че прокуратурата правилно е влязла в президентството, но сивите сили я стопираха и паразитите в президентството си останаха. Мисля, че вече всички разбраха какъв е Радев, но го преизбраха, а и Бошко спря парите, сега си ближим раните. Нека само да кажа, че прокуратурата не е влязла в била права да влезе в президентството. Стана ясно от решение на съда, които обявиха арестите, заради които беше и влизането вътре за незаконни, а освен това самата прокуратура прекрати делата, като каза, че въпреки 4 години е разследвала, не е открила данни за престъпления. Така че толкова по влизането в президентството и връзката с последиците. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Атанасов от Видин се обажда. Госпожо Великова, спомняте за какво беше протеста?
Аз си спомням чудесно.
Прокурор, нали така
да,
беше?
Да, този дето вече не е прокурор.
А, така. Не знам защо по едно време се митинга се насочи и против Бойко Борисов. Това, кой го взакова. И тримата водачи, които водят, правилно водеха митинга в началото. Не даваха никакви политически изказвания, макар че аз го гледах непрекъснато. Вече на време една телевизия го даваше до 12 часа всичко. И правилно, но влезаха в Народното събрание. И там се появиха Манолова, Дончева, Капон и какво стана? Една партия от колко човека с петима водачи. И почна един антикомунистическа риторика да плюят. И до къде стигнаха, виждате.
Сега да ви кажа нещо, само ако сте забравил, че да, протестите бяха заради влизането в президентството, но бяха и с искане на оставката на правителството, което се доказва от факта,
че...
Не. Сега ще ви кажа, на следващия ден имаше организиран от правителството протест на ГЕРБ, контрапротест, така че очевидно то се разпозна. Да. Благодаря ви все пак, че припомнихте тези детайли, но така да добавяме всички нюанси, защото те са важни. Райна Дамянова, протестите в кавички го е сложила, почти не бяха отразени в западната преса и знаете ли защо? Защото по същото време течаха протести в Беларуси и беше много по-важно Тихановска да влезе, отколкото Борисов да излезе. А както се видя, Бойко Борисов не само не излезе, но и чисто опран влезе обратно, пише нашата слушателка. Балин Балинов, пази всички плакати, с които протестирах през 2020 година и ви споделям надписа на един от тях. Първо губиш всяка надежда, после всичко се нарежда на лудия шапкар от Алиса. Държавата ни тръгна по правилния път, но с много ситни стъпки, все още е превзета от могъщи лични интереси, понеже собствената ни прокуратура все още е в капан от зависимости, разчитаме на европейската да накаже тези, които са злоупотребявали с европейски средства. С кражбите от собствения ни бюджет явно ще се справяме по-нататък. Смели хора в съответните институции все още няма е неговия избор. И сега отново към телефоните. Добър ден!
Добър ден! Желая здраве на всички свестни хора, най-вече на природоведителите. Димитър съм от Пирдоп. Никога не съм се интересувал от социални мрежи. Просто, за да спестите време, казвайте в началото, кръвта на вода не става. Който е сукал, смукал и дундуркан от нещо мръсно, няма начин да не е замърсено. Така че тия теории, дето ги развиваше едно лице, просто смешни. Казвайте им кръвта на вода не става.
Благодаря за съвета. Петър Витанов ни пише в социалните мрежи. 3 години след протестите и умрука на Радев остана във въздуха, но му даде възможност да управлява еднолично дълго време. До края на мандата му той ще продължи да управлява, тъй като стана ясно, че протестите са били на празни. Протестиращите се прегърнаха с мутрите. Това сложи край на всички надежди, е неговия коментар. Панайот Заров, дали успяха в дългосрочен план протестите, те първо ще се оценява. Със сигурност размърдаха политическата система. Теми, по които не се чуваше нищо, вече се обсъждат. Партиите, които протестираха сега, са в парламента. Демократична България, Има такъв народ, Възраждане, промени с протести може, но уви са бавни, пише нашия слушател. И Габриел ни пише без юмрука на Радев. До днес Бойко щеше да е премиер, а Гешев главен, а Терзиев си е от котилото. Кой вярва, че не е и той Ченген, но модерно, пише той, смесвайки и темата, която беше водеща в коментара на Иво Балев за кандидат кмета на десните в София. И сега към телефоните отново. Добър ден!
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Много се радвам, че чух Мариан Димитров. Отдавна не го бях чувал или поне съм го изтървал. Човекът, според мен, напълно е прав, но аз искам да ви върна към протестите, защото стана дума за тях.
Да.
И за това, нали, вие сте съдебен репортер дълги години. Та защо, нека да припомним на хората, защо прокуратурата влезе в президентството. Единият съветник на президента държеше документи строго секретно, които нямаше право на достъп до тях, а другият съветник посреднише на Бобокови, той беше посредникът, и даваше на Бобоков, имаше един задържан кораб. едно дело в Върховен административен съд, Бобоков трябваше да одобри решението.
Да, вие откъде знаете, че за това, знаете, че за това става дума?
Това беше доказано в записите, които им извадиха.
Не, нищо не е доказано. Аз не случайно преди малко припомних. Прокуратурата сама прекрати.
Не говорим за прокуратурата.
Ама как не го?
Ние знаем, цяла България знае, че прокуратурата не работи, че там всичко се пазарува и така.
Еми тогава защо смятате, че това, което е изнесла? Откъде знаете, че са автентични?
Текста на записите беше публикуван.
Ама вие откъде знаете, че са автентични? Те може би бяха основанието да се влезе в президентството. Как разбрахте? Само съд може да каже дали това са автентични записи.
Президентът и всички са в един общ театър, на който резултатът беше да се смени доставчикът на руска газ.
Добре. Добре, благодаря ви. Да, разбрах. Дойдохте в наши дни. Далеч във времето заченат сценария, за да доведе до този резултат, който вие предполагате, че е бил заложен в началото. Владимир Младенов, ха-ха протест, пародия на протест. Протестите бяха онези събития, които свалиха Виденов. Блокиране на държавата и народни представители в парламента, които преживяха в неистъв ужас тази блокада. Това е истински протест, водещ от себе си истинска промяна. Това събитие е през 2022, за което говорим, дето хора се разхождат пред парламента в почивните дни или след работно време, е меко казано цирк, пише нашия слушател, правяки паралел между протестите през 96-97 година и тези през 2020 година. И отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден, здравейте. Само да не повърнат от поредното ми обаждане.
Аз не съм... Не разбрах, не беше уместна тази реплика, така че благодаря ви, че се обадихте. Следващия ни слушател. Здравейте. Вие сте, да.
А, здравейте. Ами сега знаем кой преди 3 години влезе в президентството, обаче защо не кажете кой преди 3 дена влезе в президентството? И показва на нашия президент, какво се казва истински държавник, това се казва Зеленски, който така му отри носа, че целият свет го разбра. Какъв президент имаме? А вие не връщате се с вашите манипулации преди 3 години, как е сказал президентство. Прожете не знам какви пашите пост.
Чакайте. Говорим за различни влизания, така че не знам защо сега ни опреквате.
Говоря за това, защото преди 3 години, а сега защо не обърнете внимание, че преди 3 дни.
Мисля, че непрекъснато се говори за това влизане в президентството преди 3 дни. Благодаря ви, господине, че се обадихте. Малко преди нас имаше предаване, в което беше коментирано посещението на Владимир Зеленски, а и не само днес, както и срещата с президента Румен Радев. Днес говорим за друго. Имаме ли още един слушател, за да затворим тази тема толкова?
Здравейте.
Здравейте.
Вижте, нека да не се карат помежду си да се възбуждат слушателите.
И аз така би ги посъветвала, да.
Всичко е ала-бала. Има един план, така, който се нарича РАНът. Той е в пълна сила. Прилага се в България, прилага се в Източна Европа. И всичко върви по него. Всички тези протести, понеже аз бях активен участник в тези протести.
Тези преди 3 години, мисля, че не бяха свързани с финансови.
Вижте, всичко мерки. Е свързано абсолютно и в момента е свързано, защото най-лошото и най-неприятното, което стана за България, прегърнаха се тези, които се плюха години наред и се ритаха помежду си. Оказва се, че всички са от едно гнездо.
Добре, благодаря ви, така обобщаващо завършваме нашия разговор. Какво?
Политически некоректно.
Говорихме си с вас преди новините в един за протестите точно преди 3 години. По това време вече хората на Иван Гешев бяха в президентството, обискираха, търсеха някакви документи, извеждаха човек, когото после задържаха за 24 часа. Малко по-късно и хората излязоха на улицата заедно с президента. С Антон Кутев, който беше говорител на четирите последни служебни правителства, сме сега в студиото на Политически некоректно. Антон Кутев е и дългогодишен депутат на БСП. Ще се опитаме да погледнем към тези събития сега. Здравейте, господин Кутев.
Здравейте.
Вие вярвал ли сте, че сега, когато водим този разговор, е възможно основната причина за този протест, Иван Гешев, да е бивш и да има като единствена трибуна профила си във Фейсбук, който буквално наподобява постовете по това време на Васил Божков?
Ми честно казано, вярвах, че може да стане това и включително съм и работил често пъти за тази кауза. Кауза може би е силна дума, защото аз не смятам, че по някакъв начин съдебната реформа не просто, че не е приключила. Въпрос е дали е започнала. Отстраняването на Гешев даже не мисля, че беше началото.
Не е съдебна реформа.
Да, може би ограничаването на правомощията на главния прокурор е част и е първата стъпка, може би, от нещо като съдебна реформа, което те първа предстои, защото аз не мисля, че към момента основните правила, по които работи прокуратурата и съдебната система, са заменени. Напротив, огромната част от недостатъците са на лице и това те първа трябва да се регулира по някакъв начин, което никак не е лесно. Защо не е лесно, според мен, без да съм, аз не съм нито юрист, нито съм бил в системата, гледам и отстрани. Първо, аз живея с дълбоката вяра, че голямата част от съдиите и прокурорите в България са почтени хора. Проблема е в това, че ние всъщност сме пренесли европейско законодателство в много директно. Тоест всички норми на нашето законодателство от Конституцията, през съдебните закони, те са всъщност някаква така форма на отразяване на европейското. Европейците нямат кой знае какви нови неща, които могат да внесат. Те почти няма какво да ни кажат по отношение на съдебната реформа. Его, преди това казаха ми, направете някаква изваредна прокуратура. Ние направихме изваредна прокуратура, тя пък се оказа, че мога да бъде използвана по най-вулгарния начин. Да. Развалихме съдебната прокуратура. Тоест, ние в момента нямаме работещи европейски практики в съдебната реформа. Защо? Защото проблема не е в практиките. Защото ние законодателно сме направили това, което трябва. Проблема е в хората.
То проблема е, може да не обобщаваме в хората, в този, който е отгоре, защото той възпроизвежда себе си.
Ама вие виждате, че този, който отгоре, трябва да бъде някакъв колективен орган, защото Висшия съдебен съвет дълго време го подкрепеше този.
Така бе.
Тоест, тук не може да говорим само за отговорността на който и да било, дали на Цацаров, дали на Гешев, дали сега на Сарафов.
Ти си го избра, формално става през Висшия съдебен съвет, а не през този, който е казал на Висшия съдебен съвет.
Точно така. Тоест, аз, примерно, не съм убеден, че зависимостите във Висшия съдебен съвет през последните месеци рязко са се променили. Напротив, смятам, че промените, които дойдоха относно главния прокурор, са в резултат на тези зависимости. На същите, които го дигнаха преди това. И това е голямата политическа задача, която според мен стои пред това правителство и пред Народното събрание. Служебното свърши каквото можа. Крум Зарков написа закона за
и той беше използван, между другото, за свалянето на Гешев в частта за сваляното мнозинство на 13 гласа.
Точно така, но важното според мен е в този случай, че вече главният прокурор не е безконтролен. Тоест вече има механизъм, който да го контролира. Колко ще бъде действащи той?
Предстои да видим.
Пак
да.
Се връщаме на до сега казано.
Да, как ще се приложи. И между другото, сега прочетох, че някаква нова промяна в закона е внесена, която може и би ще блокира този механизъм, така че ще излезе накрая, наистина ще излезе накрая, че всичко е било за да бъде свален Иван Гешев. Имате ли обяснение, понеже те двамата вървяха, Борисов и Гешев, преди 3 години заедно? Даже може да се каже, че Борисов малко така насила беше сложен в двойката мафия. Имате ли обяснение какво се случи между тези двама души?
Вижте, без да се правя на пророк, много мои приятели, с които съм говорил през последната половин година, знаят, че аз още преди месеци, много месеци, 6-7 месеца съм убеждавал хората около себе си, че първата работа на Борисов, ако дойде на власт, ще бъде да свали Гешев. И това имаше здрава логика. Логиката е, че Гешев вече се превръщаше в пречка за Борисов, включително и заради външният натиск, но и заради вътрешните противоречия, които той му създаваше. Още повече, че ако приеме моята логика, за която пак казвам, извинявам се на всички почтени работещи съдии, че се бърка в неща, които най-вероятно не разбирам колкото тях. Но моята логика е, че така взаимодействията в Висшия съдебен съвет, изобщо в тия органи, които определят тая политика, не са съществено променени. Тоест, Борисов беше наясно, че няма да има много тежки проблеми в смяната. Не искам да обявявам Сарафов, защото аз не го познавам и не е моя работа да дам определение на Сарафов. Дали той е прокси на Гешев или не е прокси, това не е моя работа да го кажа. Но усещането, че нищо съществено по отношение на работа на прокуратурата не се е променило, у мен е много твърдо. Дано да го разбие. Той ще има този шанс, дано да покаже съвсем друго отношение и да видим работещи органи. Пак казвам, проблема в момента е в хората, които изпълняват тези функции, не само в човек. В хората, да, Сарафов може да свърши много работа или който и да е главен прокурор, стига да иска да го направи, а ние виждаме последователен отказ от цяла серия главни прокурори за това да свършат работата така.
Добре,
да,
но тези конституционни промени, които се обсъждат, те колко могат да донесат тази промяна?
Ми пак ви казвам, че ние всъщност основните неща сме ги направили. Тоест аз не смятам. Първо, аз съм абсолютно убеден, че съдебната реформа не е въпрос на конституционни промени. Всички промени, които те искат да направят в момента, те става дума мнозинството в парламента, искат да направят през конституцията, могат да бъдат направени само през законите. Според мен нямаме тежък проблем конституционен по отношение на съдебната реформа. Имаме проблем, може би част от нещата, които могат да бъдат регулирани в законите, както стана примерно с отчетността на главния прокурор. Имаме проблем с хората и с начина, по който те функционират. Тоест тук не е проблем на една система или на един човек. Според мен трябва да има повече усилия и в Министерство на вътрешните работи. Вероятно трябват някакви ремонти в това какви са взаимодействията между службите. Аз не разбирам от тази материя и не мога да дам рецептите за добро или за лошо, не е моя работа. Въпрос обаче, че съм твърдо убеден, че Конституцията няма да помогне. Смятам, че има и други механизми и начини и ние трябва да си работим върху тях. Най-важното е да подберем правилните хора, защото с грешните хора няма да стане.
Обаче, вижте как пък през конституционните промени, които се обсъждат, на практика беше нормализирано присъствието на Делян Пеевски в парламента.
Ама вижте, той Делян Пеевски си е депутат. Това
да,
няма нищо
който не ходеше на работа. Но ами сега той... не просто ходи на работа. Той просто е вносител на поредица от законопроекти, свързани с съдебната реформа, въпреки че вървеше в онази поредичка Борисов, Пеевски, Гешев.
Всеки път, когато Делян Пеевски опре до някакъв имиджов проблем, става активен в парламента. Не знам да си спомняте, предишния път днес някакви закони, свързани с медиите.
С изсветляването на медиите, да.
Не смятам, че си изсветли рязко собствеността на медиите в България, но така не е, че имаше такива активности от негова страна. Сега той прави пак това. Аз винаги съм казвал, че имам проблем не с личността на Пеевски, съм го показвал и публично и много пъти през каузи и през неща, които съм правил, а с това, че умешването на различните власти в България е един от най-големите дефицити на нашата демокрация. Аз за себе си съм смятал, че когато се занимаваш с бизнес, е по-добре да не се занимаваш с политика и обратното. Не, това не ти пречи в различни периоди от живота си да занимаваш с бизнес или с политика, но когато се занимаваш и с двете заедно, а отделно когато се намесиш в съдебната система и това цялото обвърза, е това вече олигархия. Пак казвам, аз не го говоря като лично някакво отношение към Делян Пеевски, когото не познавам. Аз никога не съм си говорил с Делян Пеевски.
Дори когато ходеш на работа...
Нито една дума няма обменена с него. Има няколко човека, с които никога не съм си говорил. Той е един от тях. Много малко са популярните хора в България, които при моята динамична политическа кариера не съм срещал, е той един от тях. Въпрос обаче, и затова аз не искам да му давам оценки на него. Още повече, той човек явно се счита.
Вие сте му давал преди оценки, така че нека да.
Но в момента вече се дистанцирам, т.е. стрема се да съм по-изтеглен от това.
Т.е. вече и вие ли го възприемате като един от 240-те?
Не, аз го... Не, то очевидно е такъв по закон.
По закон, да.
А в същото време аз го възприемам, аз продължавам да имам проблем с неговото участие в политиката и с въздействията, които ние виждаме, че той има върху съдебната система. Това според мен е проблем за българската демокрация, за нашето общество е проблем и това трябва да се търси решение. Сега, решението разбира се, той да спре да се занимава, което той очевидно не иска да прави. Тоест, оттам
не само не иска. Той е говорител на ДПС по тези въпроси, така че очевидно то винаги е интересно да се разбере какво е, с каква мисъл ДПС подкрепят Пеевски и не само го подкрепят, но и го защитават, защото вие видяхте как се реагира, когато имаше претенции към неговото участие в Конституционната комисия.
Аз съм убеден, че следващата година, 24-та година, ще бъде преломна за партийната система в България. И вече няколко пъти го казвам, че политическата криза в България убедително води към криза на партийния модел.
Какво означава това?
Това означава, че досегашните партии ще изпаднат в много тежка криза след местните избори по много причини. Не знам дали има време да ги анализираме. Първата причина е, че огромната част от кметовете този път ще се кандидатират като независими.
Ама това не означава ли, че бъдат президентските кметове?
Не президентските. Президентът, вижте, той президентът няма формален механизъм да подкрепи кметове.
Неформалните президентски кметове, за това се говори.
Те и неформални. Как ще го направи? Добре,
ще отиде на откриване на площадка.
Добре, и това какво ще промени съществено резултата? Това не е механизъм. Партиен механизъм работи по друг начин. Сега аз след като се прокурва сигурно 15 избора от всякакъв калибър за БСП и знам как работи партийния механизъм. Той е различен. Той въздейства по друг начин. Там имаш съвсем други инструменти. Президента няма тези инструменти. Той в най-добрия случай могат едни хора да ще се явят, които ще кажат, че ние сме хора на президента, защото публично са свързани с президента, а дали те са го съгласували това, дали изобщо са говорили с президента, че се кандидатират, това е съвсем друг въпрос, който те първи имаме да ги мислим.
Добре, ще говорим за него, довършете какво още ще се случи според вас, защото искам за президента да
значи,
се говорим.
Това, което ще се случи, е, че огромната част от кметовете според мен ще се явят независими. Над 50% със сигурност, аз ги очаквам до 80%.
Партийно независими, защото няма да знаем дали са независими, независими, нали така?
Те няма и да бъдат. Те, дори аз съм виждал толкова кметове избрани в моите райони от БСП, които след това окачат портрета на Бойко Борисов на страната и променят нещата. Има един, дето го знам, че сменил 4 партии и вече от 6 мандата е кмет и продължава да бъде такъв общински кмет. Така че те не няма да бъдат зависими. Те си повод тяхната политика, но резултатът от цялата работа ще бъде, че това, за което винаги до сега е било най-важно за партиите да имат кметове, защото това са местната власт. Те на тази база няма да могат да се отстъпят. Може би с изключение на ДПС, защото там са различни механизмите на избора. Но повечето от тях вече тая база на местната власт няма да могат да се. Първо, защото няма да имат тяхни кметове пар екселанс, и второ, защото дори тия деца проблемат техни ще ги предадат. Защото ще си водят собствена политика.
Това как се отрази на националната политика?
Това ще се отрази, според мен, по начин, който през 2024 година, всъщност, които и да са следващите изборите, дали парламентарни или европарламента, който предстои, ще доведе до рязък спад в подкрепата за партиите такива, каквито са. Лично моята прогноза е, че ще се наведат много различни партийни проекти, някои от които ще бъдат успешни. Сега никой от нас в момента не може да каже кой ще е успешни и къде ще се появят и какви ляви, десни и така нататък. Аз обаче съм убеден, че ще има много сериозно раздвижване по отношение на партийните проекти и това може, ако се направи качествено, ако това не се предостави тази активност на тинк-танковете, които се опитват да управляват в момента държавата и не само в момента, последните десетилетия, ако това се прави с някакъв граждански проект и по някакъв начин осъзнат публичен интерес и така нататък. Тоест, така както се прави в много развити демокрации, тогава може би има шанс това да бъде промяна за България, ако дойдат по-добри проекти. Къде е проблема на новите проекти? Защото ние видяхме какво стана
да,
с ПП.
Да, видяхме не само с ПП, видяхме и с партията на премиера Стефан Янев, когато бяхте говорили. Да, видяхме и с ИТН, къде са сега.
Големият проблем на новите проекти обикновено е, че те нямат... Вижте, политиката в много голяма част е занаят. Тя е професия и тя е нещо, в което освен желанието, трябва да имаш и много възможности. Трябва да знаеш как, трябва да можеш да предвиждаш процеси. Тези нови проекти обикновено нямат тия възможности. Те просто, както и в момента управляващите, един от огромните проблеми на правителството в момента, въпреки че аз винаги съм казал, че аз симпатизирам на Денков, работил съм с него в рамките на правителствата на генерал Янев, познавам го, аз смятам, че той е много интелигентен човек. Проблема не е в интелигентността. Проблема е в това дали познаваш механизмите на политиката или някакви други хора вместо тебе ги работят. Защото ако ти позволиш ключовите неща в политиката да се водят от някакви трети лица, които нито ги знаеме кои са, нито къде са, тогава се получава вече изтърканата и мразена от мен дума зад кулисие, тогава се получава олигархия на власт и така нататък. Това е проблема на новите проекти. Те не знаят как. Много добре би било, ако тия нови проекти се съчетаят с професионалисти за тях. Аз много разчитах, между другото, на партията на промяната, която стартира преди година и половина, че тя ще направи точно това. Ясно ми беше, че Кирил Петков не е най-опитният политик и сигурно и никой няма да стане. Най-вероятно, извинявам се, не лично към него, а голяма част от тия политици, политиката ще ги схвърли преди да са професионализирани. Хейте, ина, както са си джами. Затова там трябваше да се. Аз очаквах, че те се обградят с хора, които разбират. Тоест, окей, ние ще ви дадем. Всеки от нас, включително такива като мен, сме били вече 20-30 години са търкали в политиката. Аз нямам желание да бъда политическо лице. В смисъл да бъда лицето, да водя такова. Не, има други в момента, хората искат друго. Нека да им дадем това, което искат. Нека да им дадем законността, възможността да си развият бизнеса. Нека да им дадем правилата, които те тъжадуват от десетилетия. И това, кой ще го направи? Дали? Аз за себе си съм си дал сметка, че президент и премиер не искам да бъда, защото не искам да живея по този начин. Ще ви помогнем. Но след това, в смисъл, помислете, чуйте професионалистите. Като не ви харесва един, вземете друг, но вземете професионалист. Не слагайте на ключовите места хора, които нищо не разбират, защото резултатът е провал. И тия 7 месеца на управлението на партията на промяната показаха това. В края на краищата, ако те не се бяха издънили аджемийски по най-простите теми, правителство на Гълъб Донев нямаше да има. Че, те щяха да си на вас до сега.
Добре, да, обаче как ще стане това така, без да има каквато идея база или освен ако нещо не се готви и ние не знаем за него, ето това събиране такава гражданска енергия. Защото то нямаме в момента. Единствения, който дава заявка, че ще влиза във властта е Гешев. Предполагам, нямате прогноза, че той ще направи някакво лау и ще събере всички.
Прогнозирам, че Гешев събере някъде около процентите на Цветан Цветанов в последните избори, но това е друг въпрос.
Да.
Тоест, 0,1%.
Тоест, откъде да дойде това, което... вие знаете, европейските избори са доста специфични там. Не знам дали може да се прояви такова нещо ново национално, но...
Според мен ще се прояви, за да се пробват много проекти тогава. Но вижте, аз като човек, който съм работил дълго време в БСП, знам БСП като структурирана партия, колко усилия сме полагали за събиране, за рекрутиране, за обучение на кадри. И мога да кажа, че през нашата система са минали десетки хиляди хора през тия 15-20 години, които са били обучени като политици, от които спокойно мога да кажа, че над 1000 са подготвени политици. Те са били общински съветници, кметове, депутати, влизали са в изпълнителна власт, включително ниво министри, заместник-министри и така нататък. Цялата тази тая армия хора, която за съжаление в момента извън БСП. По много причини. Това обаче не значи, че тя ги няма. Между другото, същото правиха в определена степен и другите партии. Аз съм сигурен, че и демократите, и ГЕРБ са подготвиха хора, да не им познам толкова отвътре системата, но съм сигурен, че са го правили. Така че аз съм сигурен, че в България има едно критично, така, критичен обем от едни 2-3 хиляди подготвени политика, които могат да влезат. И те могат да управляват държавата грамотно. Голяма част от тях аз ги познавам лично, независимо дали са ляв или десен спектър. Тук въпросът от тук нататък е да се направи онази селекция, която да не е отрицателна. Това, което БСП прави в момента, е отрицателна селекция, нали не е позитивна.
Да,
обратното трябва да се...
Да, хубаво сте се учили, обаче сега къде е БСП?
Ами резултата от действията на ръководството, за съжаление, е точно отрицателна селекция. Просто там тези, които всъщност единствено верността към лидера е така важното качество, отгоре на всичкото, то в 90% от случаите се проваля. Защото виждаме колко хора, които бяха верни на лидера, па после станаха депутати от ПП, примерно. Така че това са неща, които са грешка, но аз не бих искал да говоря за БСП, просто защото аз и не мисля, че в момента БСП начало с Нинова е този политически фактор, който може да промени нещата. Искам се да мисля за по-важни неща от
това. Да, аз така много ме озадачихте с това, което казахте, защото наистина си се опитвам да си представя какво може да върне хората към изборите и как това може да се случи след този спадащ със всеки вод процесно участвали.
Единственото нещо, което може и трябва да се направи просветлено управление. Т.е. управление от хора, които знаят какво правят и които защитават националните интереси. А за да се получи това, трябва да има и друга селекция по време на изборите. В този партиен модел това е невъзможно.
Ама вижте сега, то е малко като с съдебната реформа. Искаме да я направим, но всъщност знаем, че тя няма да бъде направена, защото ако има истински реформирана съдебна система, тя ще удари точно тези, които би трябвало да я реформират. Та в този смисъл, как самата политическа система, ето това е, което имаме в момента. Това е правителството, това е опозицията. Ако може да се ориентирате, кой е правителство, кой е опозиция, защото нали, ние всъщност имаме не коалиция, плаващи мнозинства. Ето как от това да излязат мотивирани хора, които да се явят на избори и да влязат и да правят промени.
Това между другото е един от, как да кажа, от въпросите на съвременната политика, защото според мен голям проблем на политиката през последните 20 години, а може би и повече, е, че постепенно идеологическите парадигми бяха заменени от социални технологии. Това е много сериозен проблем на всички, на цялата политика света и в много голяма степен на българската. Вече въпросът, като под социални технологии, няма преди само дигиталните технологии. А това, че определени механизми на управление на общественото мнение всъщност стават все по-работещи, да. И определени хора почват да имат все по-голяма мощ върху тия механизми. И тези хора, за съжаление, не са официално избраните. Тоест, тия, които ние виждаме на повърхността, не са ония, които управляват процесите. Те просто си подменят уния на власт. Във властта подкрепят един или друг, дигат една сила, после свалят, заменят. Едни тръпчинки се сменят с други, нали? Някаква усмивка идва, после идва друга.
Някой темаротест.
Да, това е положението. Ей, сега как се регулира това? Много е сложно. Това е големия въпрос на политиката и според мен този, който отговори на този въпрос, ще бъде политика на бъдещето. Тоест, ако успеем да намерим ония think tank и онова събиране на професионални политици, което обаче да работи само единствено обществена полза и което да има по някакъв начин вътрешните механизми за контрол на хората около себе си, това би ви дало бъдеще. Аз много се надявам, че тая промяна 24-та, за която говорих, ще доведе поне една такава политическа сила.
Да видим. Кажете сега, ако ви върна отново към тези 3 години назад във времето, и говорихме за един от героите Гешев, споменахме и Борисов, за президента Радев няколко думи да си разменим. Защо в момента той изглежда сред, макар на първо място по популярност, сред човек, който губи най-много симпатии? Какво се случи според вас? Знам, че е сложно да говорите от позицията на това, че сте работил за негови служебни правителства, но ако щете, къде е той в момента в тези политически процеси, които се случват? Защото той многократно беше критикуван за това, че прави проекти, че влага някакви инвестиции в някакви хора, които после го предават, но той пък после много им се сърди, когато те го предадат. Тази война с Нинова е продължава вече прекалено дълго. Какво е нейното обяснение?
Не, тя войната не е с Нинова, тя е война на Нинова с Радев, която е различно, има друго обяснение, но там даже не ми се влиза, защото е прекалено дребнало, за да го говоря. Иначе, какво... Вижте, аз не мисля, че президентът е загубил доверие. Напротив, рейтингите му го показват, че той го поддържа, но има едно съществена разлика. И тя е, че хора, благодарение на действията на Гешев, а и на тогашната политическа ситуация под преди 3 години, всъщност в подкрепа на президента Радев излезаха сили, които нито преди това, нито след това са го подкрепили.
Така е.
И това създаваше тогава впечатлението за изключителната, не само впечатлението, и наистина и възможността Радев да има изключителна възможност и в това, и имиджова в България. Защото да не ги изброявам политически, всички знаем за какво става дума, но тогава хора, които в момента са рязко срещу него, го подкрепиха. По една или друга причина. Каква беше причината, нали, защо така се случи дълъг анализ? Дали случайно беше така, че примерно тия, които след това направиха собствени политически партии, имаме в предвид Василев и Кирил Петков, дали те бяха попаднали случайно в правителство, дали тая подкрепа по някакъв начин не е имала нещо общо? Еми, това са, пак ви казвам, това са анализи, които могат да се правят много дълго. Не знам дали изобщо сега има време.
Ама дали знаем как са попаднали? Защото това винаги е бил основен въпрос. Той дай мисля, че е задаван и на самия Радев. Кой му посочи Василев и Петков тогава в първото правителство?
Аз нямам отговор на този въпрос, но имам ясната представа какво се случи тогава. Той случи се това, че в разстояние на тези 3 години президента Радев се оказа единствената опора на някаква здраво мислеща политика. Без омраза, без... имал ли своите резки движения, продължава да ги има. Има своите ясни политически позиции, които на много хора не се харесват, на други се харесват. Но той беше единствената... Това беше образа, който той си създаде през действията. На единствената опора, на един здрав политически разум, който има единствената цел да изведе България от кризата. Забележете, че той може да е бил критикуван за това, че политическите му възгледи са други. Дали били някои вика, че са проруски, други казват, че са... Нали? Но никога не е бил критикуван за това, че той нещо е направил за себе си, че той е откраднал, че той е направил, че някак... Той винаги се е стремял и поне това, което ние сме получавали като, така, като указания в служебните правителства са, че иска пълна почтенност, че всеки от нас отговаря за това да не може по някакъв начин да бъде уязвяван за негови действия, които да са насочени срещу обществен интерес. И това според мен е ключово.
Добре, защо днес той е човека от тъмната страна, ако можем да ползваме образа на Зеленски, че България е на светлата?
Ами, аз не съм убеден, че Зеленски е човека, който може и трябва да дава тези...
Не, той не... Тези аз конкретно... ползвам назаем само това. Изглежда, че...
Вижте, срещата... На тази среща ставаше дума за нещо много просто. Президентът Радев е президент на България. Аз напълно разбирам какво прави Зеленски. Зеленски е човек на една изстрадала държава, която се намира най-вероятно в период на една от най-тежките си национални катастрофи или най-вероятно най-тежката. Той няма никакъв друг избор, освен да прави това, което прави. Той да се опитва по всякакъв нито. Разбира се, че той не може да прекрати войната и да подпише примирие и така нататък.
Ама беше простичко, просто президента да употреби думата война, разбирате ли? И пак да каже, че е важно нашата армия да бъде опазена.
Аз не знам защо президента употреби думата конфликт, а не война, но знам, че това не може да бъде проблема на българската политика. Докато, ако ние се окажем без работеща армия, каквато между другото ние все по-трудно имаме с годините, ние разграждаме, не изграждаме армия.
И без да помагаме на Украина, нали?
Да, но ако ние имаме неработеща армия, това вече би било сериозен проблем. Нали, аз лично за мен смятам, че сега той си има силно неговите основания да употребява една или друга дума. Но аз не смятам, че това е важното. Важното е за България да бъде защитен българския национален интерес. И между другото, Радев през цялото време е правил това. И то го е правил и от тази страна на границата, и от другата в Европа.
Да, това казва Корнелия Нинова, че всъщност той изглежда по-скоро върбче, защото навън се държи като ястреб, България се държи като гълъб.
Аз като човек, който познава добре Корнелия Нинова, бих казал, че точно тази забележка от нея страна не е уместна. Аз знам добре как се държи Корнелия Нинова оттатък. ние общо взето не смятам, че е подходящо сравнението, затова се въздържа. Но връщам се на това. Президент Радев за мен през тези години показа, и той не веднъж е държал на това, че той е български офицер. Включително на мен ми е правил, защото аз бях направил едно изказване, че е натовски офицер, какъв от това, между другото, е по принцип.
И той какво?
Тежката забележка беше, не съм натовски, аз съм български офицер. Той държи на това. И това според мен е важно.
Добре, обаче трябва да има някакво обяснение, защо тогава са към него тези подозрения. Оставете за прокремовски, да оставим Зеленски. Аз използвах чисто политически този образ, който той използва. Че прави партия? В момента неговите съветници, които министри от служебните правителства, стават негови съветници. Подозират го, че така поддържа кметове, които са опозиция на Корнелия Нинова, някои дори, които изключени от партията. Усещането е, че той вече мисли за деня след края на мандата си и иска да се върне и да остане силен играч тогава.
Аз не мога да кажа това. Аз съм говорил с него и по тези въпроси. Той никога не ми е, никога не съм го виждал да разсъждава върху това как да се прави проект в момента. И знам, че от това, което аз имам като впечатление от неговата дейност, вижте, той е втори мандат президент. Той не може да бъде трети според българската конституция.
И за това има някакво...
и няма и желание да бъде трети.
Не, той не може. Така де, но има някакво усещане, че той ползва този втори мандат. Именно за това не случайно, ако се направим крачка назад към конституционните промени, се мисли за ограничаване на неговата възможност отново да влияе на политиката чрез промяна, свързана с служебното правителство.
Така е, това се прави по простата причина, че тези, които в момента стоят в парламента, се страхуват истински от него.
Да, което означава, че той нещо прави, за да ги страхува.
Ами да, това, което направи е, че по време на двете правителства, там на четирите всъщност служебни правителства, то управляваше тия правителства адекватно. Аз пак ви казвам, връщам се на това. Ако не бяха всичките дивотии, които ПП и компанията им успяха да направят за 7 месеца, правителство на Гълъб Донев нямаше да има, а те можеха да го направят, те имаха всички възможности. Те просто, нали, тогава извършиха някаква поредица от неща, които аз седях, гледах с изумление и не можех да разбера защо правят. Резултатът е, че всъщност президента през всичките тия последни 2-3 години не е направил нищо друго, освен да изпълнява правомощията си. Служебните правителства се появяват тогава, когато се провалят редовните и когато се провалят всички възможности за редовно. Така че аз лично разглеждам всяко служебно правителство не като успех на Радев, а като тотален на успех на всички
така.
Останали.
Въпросът е дали му хареса и така в един момент да се опитваше да саботира това да има редовно правителство, включително и през онази сценка с връчването на мандата с отвръщение, което да е така... мисълта му е сега, за след време да можеш да влезе като управляваш политиката.
По време на служебното правителство аз отговарях и за пиара, освен че бях и говорител на служебното правителство. Искам да ви кажа, че нямаше изявление на действащ министър или на министър-председателя, в което да не повтаряме през цялото време едно и също нещо. Ние искаме възможно най-бързо редовно правителство, защото това ще бъде изход на България от кризата и защото нашата конституция е построена за редовни правителства.
Е, вие, ма то не той, вие.
Напротив, и той го казваше. И Илияна Йотова, вице-президентката, го е казал много пъти. Напротив, това бе, и той го е казвал десетки пъти. Всеки път повтаряхме едно и също. Правим всичко възможно, ще дадем всички шансове. Когато трябваше, се удължаваха мандатите и сроковете, за да може да се създават правителствата. Президент Радев направи всичко възможно да се създаде редовно правителство. Това, че той показа своето отношение, сега аз пак не съм адвокат и не знам защо и какви са били мотивите, когато го е правил конкретно, но виждам политическия прочит. Той не беше съгласен с тази форма на политически компромис, която беше. Вероятно не е бил, защото пак не съм говорил с него на тая тема. Между другото, аз също не съм съгласен.
Ама то нямаше друга. Значи другата беше БСП да бъде част от тази конфигурация. Твърди се, че заради Гешев се е провалила с глоб. Ако използваме този много популярен напоследък.
Дано да не е така, защото
но,
ако се окаже,
че да, всъщност,
така,
какво може, добре, ето казвате, не сте съгласен, какво може друго да се направи, за да има правителство?
Връщам се към това, да, в ситуацията, в която се провали правителството на ПП, вече трудно може да се направи нещо. Но тогава, когато те дойдоха на вас, те дойдоха с огромен кредит.
Ама сега, за сега говоря. Сега, това беше
казвам.
Положението.
Това, което ще се случи според мен, е, че изникнат нови партийни проекти. И много се надявам тези нови партийни проекти да бъдат носители на по-малко компромиси и на повече принципи.
Възможно ли е това? Вие виждате колко е трудно в каквато идея конфигурация да се направи правителство. Дори дали да беше с, примерно, има такъв народ, ДПС, ГЕРБ и БСП, щеше да е отново обект на критика. Сега този вариант също обект на критика.
Продължавам да смятам, че основният недостатък на старите партии, че почти нито една от тях няма реална визия за бъдещето. Това според мен е много сериозен проблем. Имаме един куп идеи за това как ще дойде на вас, кой ще се коалираме, кой ще сложи министър, как ще завъртим някаква интрижка, как ще и то имунитета на Бойко, ще държи ли правителството, няма ли да държи. Това са неща, които не касаят българина. Българина го касае това дали имаш визия за бъдещето и дали знаеш как в някакъв обозрим период от 2, 3, 5, 10 години да изведеш държавата до някъде. Всички знаем, че основният проблем на държавата е в образование, в здравеопазване, в демографска криза. Айде да видим какво са направили правителството по тия неща. Тоест, мръднали сме образованието. Направихме ли нещо, за да могат докторите да като завършат медицина в България, защото ние обучаваме много доктори да не заминават чужбина ми да отият силистен като болница, за която страдам като бивш депутат от Силистра.
Да, ама като на 4 месеца се сменят министрите на здравеопазването, как да има визия за бъдеще? Нали? То трябва да има стабилност.
Между другото, това според мен е най-големия. Аз мисля, че Бойко Борисов има доста неща, за които съм го критикувал през годините, но най-голямото нещо според мен е, че той е единственият управленец в българската история след това.
Който имаше политическо време да направи точно нещо. Точно така.
И той не го направи. Това според мен е най-. Ако нещо аз лично така бих обвинил Борисов, това е защото той не свърши тези неща, той свърши куп други, които, за съжаление, са в обратната посока. Но това, деца вика, не искам да влизам в някаква такова, още повече, че аз сам си говоря в студиото, без да има представител на ГЕРБ, не е добре. Въпрос обаче е, че за да се случи това, трябва историческо време. Това е големият проблем на демокрациите, между другото, че големите и важните неща изискват време. А политиците, особено при краткосрочни правителства, дори при 4 годишни, за една истинска здравна или образователна реформа, тя ще даде резултати за 15-20 години, а иска много пари. Иска пари сега. Тоест ти трябва да имаш наистина визия, която засвоиш пред себе си. И не да я наречеш там визия за България или каквото там още ти хрумне.
То сигурно има такива визии.
Въпроси. Да, има. Аз за това споменавам специално визия за България. Съм ходил да разхожда да я разказвам из цяла България. Да. Но трябва да имаш и реалната визия, която да бъде обяснена. Бе, като дойда, ще направя това.
Да.
Още повече.
С кого?
Само една дума, която аз също много път съм дълбоко вярвам в това. Вижте, промени, особено ключови промени в обществото, се правят първите 3 месеца. Защото ако ти не стартираш с тях, ти ако не подадеш още първия месец сигнала какво точно ще промени здравеопазването, ти на третия, четвъртия месец българската политическа действителност си изморен. Ти тогава вече публично не можеш да си позволиш да поемеш негатива. Една реформа винаги е свързана с съпротива.
Така е, разбрах.
Една реформа в здравеопазването ще ти предизвика съпротива на фармацевти, протести, на големи болници, протести, шум. Ти не мога да понесеш това, ако не си в началото на мандата.
Въпрос е обаче, че ти не можеш да обещаеш тази реформа, тъй като не можеш да я направиш сам. Нали знаете какъв е основният отговор на политиците? Ами аз с 63 депутати или с 36 толкова мога да направя?
Ами, основният отговор на гражданите, ами до там ни докарахте.
Ей,
ми,
как
ви казвам? Аз продължавам с надеждата за 24-та година.
Добре, хайде сега да ви попитам като за надежда за 24-та година, за която някои имаха надежда да влезе еврото тогава. Кажете сега, какво си говорихте с Костадин Костадинов на тая пейка? Че в много неподходящ момент беше видяна тази среща.
Първо аз с Костадинов се познавам от 15-20 години, някъде от толкова. По времето, когато беше млад политик, съвсем млад и като такъв беше част от обучението в училище по политика, пък аз...
Та тогава може да е бил и в друга партия, нали така?
Да, тогава беше, тогава ЗАЖ изобщо нямаше. Да. Така че аз се познавам с него достатъчно отдавна и всъщност си говорихме, аз имах въпроси към него по отношение на това как ще подкрепят бъдещи кметови, какъв е механизма, по който евентуално го правят.
От любопитство или заради някого питахте?
Аз честно казано, вижте, аз вече съм социалист на свободна практика, което ще рече, че аз тук нататък нямам политически или поне не заемам ярки политически позиции, в резултат на което помагам на кметове, стрема се да бъда полезен по различен начин на различни хора, между другото от цялата политическа система, но пак ви казвам, личният ми опит е в това, че по-голямата част от тях няма да бъдат нито кметове на БСП, нито на Възраждане, ще бъдат независими.
Въпросът е...
От тази гледна точка разговорът ми с Костадинов беше насочен към това. Как подкрепяте, за да мога, примерно, с кметовете, с които аз работя в рамките на тая кампания, да видим дали е възможно да се получи подкрепа от Възраждане, при какви условия, какви са принципите, кои са линиите, под които няма да минете, за да видим имаме ли някакво общо поле на действие. Обещали ли? Не, нищо не ми обещал. Напротив, каза, ние си издигаме навсякъде кметове на Възраждане.
Сами.
Ако някъде вече не успеем и имаме тежък проблем, мога да търсим подкрепа.
Ти говорите ли за други лидери?
Ами, вижте, аз честно казвам, не говоря в момента с лидери, с хора, които познавам.
Mm-hmm.
На сега, честно, аз най-вероятно познавам всички лидери на политически партии, слава богу и те мен, така че имаме някакъв диалог с повечето. Не, не, в никакъв случай, тук това беше просто разговор, в който, не казвам, познаваме се отдавна, исках да видя какво да направя, за да скъса разстоянието и да ми е ясно как го правят.
Някой заподозряха, че това е някаква среща, видял сте поста на Явор Божанков, която е прави връзка между синхрона, между Радев и Възраждане. Доказва синхрона.
Не съм видял поста на Възраждане, ако го ще го погледна. Да, на Божанков, сега ще го погледна и ще му звънна на Божанков. Аз ние добре се познаваме с Божанков, ще ми е интересно какво ще ми каже на мене за тия постове. Защото на хора като Явор, не без да лепя етикети в никакъв случай, нали? Просто на хора като Явор в моят случай означава хора, с които съм работил, които познавам достатъчно добре, които съм ги видял в тяхното развитие. И дори съм се стремил да им помага много пъти. Бих ги посъветвал да знаят, че политическото време минава. И че личните контакти, ето както е случая с контакта ми с Костадинов, личните контакти остават след време, независимо дали си представител, защото аз в момента не съм представител на президентството, не работя в президентството, нямам общо с това, дали съм представител на БСП, на което аз вече също не съм. Но контактите с хората остават и те са измерител на почтеността. Тоест, когато ти си почтен към хората, това, което си направил, ще остане. Повярвайте ми, нито едно, нито депутатското място, нито общинския съветник, който съм бил, нито говорителя на правителството и пиари и така нататък. Всичкото това остава в миналото. Това, което имам в момента, излизайки от цялата тая работа, е собственото ми достоинство и отношенията с хората. И това, че аз мога да седна с тях и те да не се притесняват от това, че за смене на пейка.
Въпросът е дали можем да ви видим на пейка с Корнелия Нинова.
Ами ето едно от нещата, които няма да можем поради същите съображения.
Аз Борисов.
Не, с Борисов. Не, въпреки че вижте, аз с Борисов се познавам от самото му зора на такова. Той знае, защото докато той, когато той стана кмет, аз бях общински съветник. Той тогава имаше десетки интервюта, които лично, докато в самото си вези, преди изобщо помисли да става премиер, цитираше и спореше с мене по телевизорите включително. Така че с него се познаваме вече 15 или 20 години, са колко са нещо, този порядък. Така че, нали, не се готва да сядам на една пейка с Борисов, но ако случайно ме видите, да
няма,
знаете, че
за това си говорим.
Няма политика в тази работа.
Благодаря ви, ще ми е интересно дали наистина може да се случи това, за което говорихме в този разговор. Ще може да го проверим вече. Както казахте, сте на свободен режим.
Социалист на свободна практика, това беше една форма на Румен Петков на времето. Да,
благодаря ви, Антон Кутев, социалист на свободна практика в Политически некоректно. И сега отново към новините, които създават медиите, традиционните и другите, защото Лилия Димитрова избрала за своята тема в рубриката ни отвъд хоризонта. Едно проучване, което показа, че все повече хора търсят новини не в традиционните медии, в TikTok. Чуйте.
Отвъд хоризонта.
Броят на хората, които проявяват силен интерес към новините, е намалял с около една четвърт през последните 6 години, показва доклада на Института за изследване на журналистиката Reuters към Оксфордския университет. Към днешна дата 48% от хората по света се интересуват много или изключително от новините, при 63% през 2017, подчерта Алесандра Галони, главен редактор на Reuters, при представянето на доклада.
Доверието в новините е спаднало с още 2% през последната година и това е точно обратната тенденция на тази, която наблюдавахме по време на COVID-пандемията. Все повече хора умишлено избягват новините. В Обединеното кралство, например, интересът към новините се е сринал от 70% през 2015 до 43% тази година.
Авторите на доклада представят доказателства, че аудиторията продължава избирателно да избягва важни истории, като войната в Украина и кризата с разходите за живот, тъй като намалява депресиращите новини и се стреми да защити психическото си здраве. Отчита Ник Нюман, ръководител на екипа, изготвил доклада.
Около половината от хората, които казват, че избягват новините, избягват всички новини, като например сменят радиостанцията, като започнат новините, или ги подминават бързо в социалните мрежи. Втората група са хората, които се интересуват от новини, но предприемат действия да ги ограничат, като например проверяват по-рядко новинарските заглавия или избягват теми, които им създават тревога или напрежение.
Доклада за цифровите новини през 2023 година заключава, че аудиторията на традиционните телевизионни и печатни медии продължава да се свива, но онлайн потребителите също проявяват по-малък интерес. Четирима от всеки 10 души казват, че се доверяват на повечето новини, което е с 2 процентни пункта по-малко от миналата година, отбелязва Камал Ахмед, главен редактор на новинарското движение.
От гледна точка на новинарската индустрия, нещата изглеждат по следния начин. Кажи ми 10 плашещи неща за света и после прогнозата за времето. За публиката обаче това не е добро предложение. Затова трябва да мислим за друга оферта. А тя е: напъствайте ми света, дайте ми кураж и бъдете полезни.
Мнението му беше подкрепено и от Ник Нюман.
Данните ни показват, че над половината от хората, които умишлено избягват новините, искат да чуват повече положителни неща или журналистика, която предлага решения, както и обяснения по различни теми. Най-слаб е интересът към новините, които непрекъснато дават апдейти за големите събития от деня.
В същото време глобално проучване на Ipsos показва, че цели 86% от потребителите на интернет признават, че са се подлагали по фалшиви новини. Според проведеното в 25 държави сред 25 000 интернет потребители изследване сочи, че основната платформа за разпространяване на подвеждаща информация е социалната мрежа Facebook. Участниците в анкетата смятат, че както правителствата, така и медийните компании трябва да се борят с проблема. Съединените щати са на първо място по разпространяване на фалшиви новини, следвани от Русия и Китай. Най-лековерни са оказали жителите на Египет, а най-скептични към фалшивите новини били гражданите на Пакистан, казва Ник Гличър, директор на фундация Томсън Ройтерс.
В ера, която е белязана от последователни и дори застъпващи се кризи, независимите и точни новини и репортажи са най-ценната ни валута. Те са най-силното ни оръжие срещу дезинформацията и фалшивите новини и дават гласност на различни гледни точки, които иначе липсват в медийния пейзаж.
Най-важната социална медийна платформа за новини все още е Facebook, въпреки че тя е в дългосрочен спад и броя на влизащите в нея всяка седмица, за да четат новини, е намалял с 14% през последните 7 години.
Facebook е изгубил голяма част от влиянието си за новини през последните няколко години. 42% са следили новините във Facebook през 2016, а тази година са спаднали до 28%. Това отчасти се дължи и на факта, че Facebook се отдръпна като цяло от новините.
За сметка на това, в TikTok и Instagram е налице възход. Сега Instagram е източник на новини за 14% от хората, а TikTok за 6%. Картината е различна при младите потребители. Всеки пети на възраст между 18 и 24 години се информира от TikTok, което е увеличение с 15% спрямо миналата година. Платформата е най-бързо развиващата се социална мрежа в нашето проучване, подчертава Ник Нюман.
На всичките ни пазари се вижда, че TikTok е най-бързо разрастващата се социална мрежа, особено в Азия, Латинска Америка и Африка. Например, изигра важна роля в скорошните избори в Кения, включително за разпространение на дезинформация и фалшиви новини. Но предизвиква и други промени, като в Тайланд, където видяхме кампания, с която се популяризираше млада и неизвестна партия.
По-вероятно е потребителите на TikTok да получават новини в платформата от известни личности, инфлуенсъри или обикновени творци, отколкото от основните новинарски агенции или журналисти. Харесването, споделянето и коментирането на новини в отворените платформи на социалните медии също намалява. Една от предполагаемите причини за тази промяна е нарастващото усещане, че онлайн разговорите в платформи като Facebook и Twitter стават все по-токсични. Според Камал Ахмед, трябва да се промени начина на поднасяне на информация.
Това е различен стил на повествование. Хоризонтален разказ, при който група приятели научават нещо заедно. Не професора по новини, който раздава хапчета с истина на публиката, тръпнеща от желание да ги погълне. В този смисъл, социалните платформи може да се окажат неверни годеници. За известно време вършат работа, но после спира да действат и ти стоиш и се чудиш къде си сбъркал.
Новинарските организации са изправени пред предизвикателството на технологичните гиганти и са дестабилизирани заради по-общата липса на доверие. Но имат един много по-дълбок проблем. Повечето хора не искат да плащат за онлайн новини, констатира също доклада. В световен мащаб, дори сред онези, които плащат, има така наречената умора от абонамента. Мнозина са отекчени от това, че от тях се иска да плащат за толкова много различни абонаменти.
Проучихме и връзката между поскъпването на живота и абонамента. 4 на всеки 10 души са спрели абонамента си или са договорили по-ниска цена през последната година. Хората са все по-притеснени от инфлацията и новините са разход, който предпочитат да си спестят.
В момент, когато се борят за повече приходи, новинарските организации са изправени пред нарастваща заплаха от доставчиците на услуги в света на шоу-бизнеса, като Netflix и Spotify. Много хора предпочитат да плащат за филми или музика вместо за новини, особено при по-младата половина от населението, допълва Нюман.
И абонаментният и моделът за разпространение на новини с реклами са под голям натиск от поскъпването на живота и на свой ред правят все по-трудно за журналистиката да е независима от големия бизнес или правителствата по света. От гледна точка на формата, аудио и видео разпространението набират популярност заради предпочитанията на младата публика.
Политически некоректно.
Хубав ден от екипа ни. Ще се чуем по изключение още в събота.